Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam producentica Svjetlana Petrović, Biljana Jovićević, urednica vijesti i ja sam Mirjana Rakela. U ovoj emisiji istražujemo da li će se ruski investitor povući iz rafinerije nafte u Brodu.
Rafinerija Brod u sistemu poslovanja služi da ona bude ta gdje će se preko transfernih cijena dobit prikazivati negdje drugi.
Nakon ovog napada Kremlja na Crnu Goru pitali smo Genadija Sisojeva, dopisnika ruskog komersanta s Balkana, da li se Rusi mogu osjećati sigurno u Crnoj Gori.
Nisam ni čuo, nisam ni saznao o nekim slučajima da neki ruski državljani, ruski građani koji se borave, živi tu i da rade tu, imali su neke neprijatnosti.
Rezultati istraživanja medija tokom predsjedničke izborne kampanje u Srbiji pokazuju potpunu dominaciju Aleksandra Vučića.
Došli smo do nalaza kako su kamere usredsređivale se ka Aleksandru Vučiću, a ne ka nekoj fabrici ili investiciji koja je bila predmet sadržinski tog istog priloga.
Romi koji su nakon rata na Kosovu živjeli u kontaminiranim kampovima UN-a ostaju vjerojatno i bez oštete, ali i isprike.
Bubra, kajnjev, kaj trupilo.
Imam problema sa bubrezima, krajnicima, boli me celo telo. Imam problema sa spavanjem. Nekada sam uzimao terapiju, ali kada je UNICEF unestalo sredstava, više je nisam dobio.
O ovim i drugim temama u nastavku emisije, no najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Američki ambasador na Kosovu Greg Delavio ocijenio je neopreznim priče o mogućem ujedinjavanju Kosova i Albanije. Američka vlada podržava suverenitet i Kosova i Albanije, protiv smo neopreznih priča o ujedinjavanju i pretjeranih reakcija na takve izjave koje podrivaju regionalnu stabilnost, rekao je Delavio za Radio Slobodna Evropa. Isto stajalište za agenciju Fonet iznio i ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji Kyle Scott.
Sjedinjene države podržavaju suverenitet svih zemalja na Zapadnom Balkanu. Verujemo da je evropska perspektiva ispravan pravac. Neke, rekao bih, ne sasvim pažljive izjave koje su nedavno date o ujedinjavanju i menjanju granica, vidimo kao problematične i zabrinjavajuće, jer ne pomažu stabilnosti i evropskom putu svih zemalja Zapadnog Balkana.
Predsjednik Republike Srpske i lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik izjavio je da neusvajanjem zakona o akcizama u zastupničkom domu parlamentarne skupštine BH ugrožen kreditni aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom.
To rješenje je sada potpuno iskomplikovano i ono je dovelo aranžman MMF-a u pitanje. Ja ne znam šta će biti s tim, ja o tome ne odlučujem, ali mi se pripremamo kao da toga neće biti.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U Francuskoj su pojačane mjere bezbjednosti nakon sinoćnjeg terorističkog napada u centru Pariza, kada je napadač na Champs-Élysées ubio policajca i ranije još dvojicu i jednu turistkinju, nakon čega ga je policija ubila. Odgovornost za napad preuzela je takozvana Islamska država i ispostavilo se da je napadač od ranije poznat obavještajnim službama. Njegov identitet nije saopšten, ali su uhapšene nekolike osobe koje su mu bliske. Napad se dogodio neposredno uoči prvog kruga predsjedničkih izbora koji će se održati u nedjelju. Premijer Francuske Bernard Cazeneuve.
Prošle noći Pariz je pogođen varvarskim aktom. Kao i druge zemlje Europe, nedavno u Berlinu, Štokholmu i Londonu, gdje je policajac ubijen prošlog mjeseca. Vlada je u potpunosti mobilizovana. Ništa ne može stajati na putu ovom demokratskom trenutku fundamentalnom za našu zemlju.
Strahuje se da bi napad mogao ojačati jednu od dva vodeća kandidata prema istraživanjima javnog mijenja, liderku desničara Marine Le Pen. Drugi favorit, centrist Emmanuel Macron, poručio je da Francuska ne treba da se prepušta strahu, podjelama i zastrašivanju. Na teroristički napad uoči izbora reagovala i Evropska komisija, portparolka Jean-Claude Junckera Mina Andrejeva.
Ovo nije kriza, ovo je prilika za demokratiju. Sada je na francuskom narodu da iskaže svoju volju na izborima i ja vam sa zadovoljstvom prenosim izjavu predsjednika Evropske komisije koji je uvjeren da je Evropska unija dovoljno snažna da preživi čak i ako euroskeptici pobjede na izborima.
A njemačka je policija uhapsila 26-godišnjeg muškarca osumnjičenog da je izveo bombaški napad na autobus sa članovima kluba Borussia Dortmund, portparolka federalnog tužilaštva Frauke Keller.
Vjerujemo da je osumnjičeni odgovoran za napad na autobus fudbalskog tima Borussia iz Dortmunda.
Glavna opoziciona stranka u Turskoj, Republikanska narodna partija, žalila se Državnom savjetu, najvišoj sudskoj instanci u zemlji, na odluku visokog izbornog tijela da prihvate izborne liste bez pečata na referendumu održanom u nedjelju.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Rafinerija nafte u Brodu sve dublje tone, što pokazuju i posljednji revizorski izvještaj. Dugovanja iznose skoro 300 milijuna eura, a dug i dalje raste. Analitičari opominju da je samo pitanje vremena kada će se ruski investitor povući, a o odlasku ruskog investitora kompanije Zarubžneft spekulira se i u medijima. Dok Rusi to odlično demantiraju, cijela situacija pomalo podsjeća na scenario zvorničke tvornice glinice Birač, istraživao Gojko Veselinović.
Rafinerija nafte Brod nastavlja da gomila gubitke i neizvjestan je nastavak poslovanja. U nezavisnom revizorskom izvještaju revizorske kuće KPMG, koja je poslovanju rafinerije za prošlu godinu dala mišljenje sa rezervom, navodi se da su kratkoročne obaveze premašile obrtnu imovinu za 7,5 miliona evra, da je prerada sirove nafte u padu, te da je upitan opstanak rafinerije bez podrške za Zarubežnjefta. Pored toga, revizori su iskazali da je gubitak rafinerije u prošloj godini iznosio čak 35,7 miliona evra, dok je akumulirani gubitak premašio 295 miliona. Analitičari ističu da rafinerija godinama tone, da su preduzeća iz Nestro grupacije nagomilala gubitke veće od pola milijarde evra i da je samo pitanje vremena kada će rafinerija biti ugašena. Siniša Vukelić, urednik portala Kapital.ba.
Sama Optima grupa ima više od 800 milijuna maraka akumuliranog gubitka, rafinerija nafte preko 550, rafinerija ulja također bilježi gubitke. Sam revizor izdao vrlo ozbiljno upozorenje da je njihova budućnost neizvjesna i da zavisi isključivo od ruskog partnera i njihove financijske podrške. Na pitanje koliko će se njima dugo isplatiti da gube milijone na ovom tržištu i samo je vjerovatno pitanje dana kada će odlučiti da nešto promijene.
Ekonomista Zoran Pavlović.
Rafinerija nafte se zadužuje kod Zarubežnjeg nafta i po tom osnovu je već plaćeno 32 miliona konvertibilnih maraka kamate. Glavnica se ne vraća, nema odakle. Rafinerija radi isključivo za potrebe Nestro grupe, prerađuje male količine, fiksni troškovi su visoki, cena koja je ugovorena za preradu je ispod prerađivačke cene. Ovdje se praktično radi o tome da se stvara gubitak, a praktično profit postavlja u trgovinskom delu sistema, u osnovnom slučaju Nestro grupe.
Posljednjih dana u medijima su se pojavile spekulacije da Zarubežnjeft planira povlačenje iz rafinerije zbog nagomilanih dugova i neisplative prerade nafte, ali iz Nestro grupacije u saopštenju koje su nam poslali demantuju ove navode.
Navodi o povlačenju investitora prate od dolaska u Republiku Srpsku i Bosnu i Hercegovinu, a uskoro će i decenija da se proizvodni, tehnološki i kapitalno-investicioni procesi odvijaju u skladu sa dugoročnim planovima.
Iz Nestra ističu i da su za proteklih 7 godina investirali preko 380 miliona evra, kao i da redovno izmiruju obaveze prema svim privrednim subjektima u BiH i regionu, kada su u pitanju dugovanja Nestro grupacije u saopštenju navode.
Postojeća dugovanja Nestro grupacije u okviru koje posluje i rafinerija nafte Brod isključivo su dugovanja prema matičnom preduzeću AD Zarubežnjev, te iste treba posmatrati kao investiciju od strane matične kompanije i njenog vlasnika Ruske Federacije.
Rafinerija duguje i Poreskoj upravi Republike Srpske i to 37 miliona evra, ali se ovaj dug stalno reprogramira. Ove obaveze trebali su biti izmirene do 1. jula prošle godine, ali je rješenjem Poreske uprave Republike Srpske rok za plaćanje ponovo produžen i to do 1. jula 2019. Kada se sve sabere i oduzme, rafinerija u Brodu tone, a kakav bi mogući ishod partnerstva sa Rusima mogao biti, objašnjava ekonomista Damir Miljević.
Rafinerija Brod u sistemu poslovanja služi da ona bude ta gdje će se preko transfernih cijena dobit prikazivati negdje drugi. Nemojte zaboraviti da smo već jednu takvu situaciju ali sa Biračem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Bez očiglednog i neposrednog povoda, glasnogovornica Ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova optužila je Crnu Goru za antirusku histeriju i neprijateljski odnos prema Rusima u Crnoj Gori. Te tvrdnje brzo i oštro odbacilo Crnogorsko ministarstvo vanjskih poslova, što je povod za najnoviji diplomatski napad Kremlja. I da li su Rusi u Crnoj Gori mogu osjećati sigurno, odgovore potražio Srđan Janković.
Veoma oštra izjava portparolke Ruskog ministarstva vanjskih poslova Marije Zaharove na račun Crne Gore je posljedica nezadovoljstva Rusije zbog okončanja procesa pridruživanja Crne Gore NATO savezu i ujedno što se u kretanjima ljudi, posebno u oblasti turizma, ne dešava pad koji je možda priželjkivan kao kazna zbog integracija Crne Gore u NATO, ocjenio je nekadašnji šef crnogorske diplomatije Branko Lukovac.
Može se možda povezati sa shvatanjem i prihvatanjem okolnosti da je proces pridruživanja Crne Gore NATO-u okončan i da se tu više ništa ne može promijeniti, to je jedno. I drugo, mislim da su verovatno ih na izvestan način pogodili komentari turističkih poslenika sa obje strane, i Rusije i Crne Gore, da ne samo što nema pada u interesovanju ruskih turista za Crnu Goru, nego šta više imamo jedan trend povećanog interesovanja.
Podsjetimo, Rusko ministarstvo vanjskih poslova smatra da je u Crnoj Gori pokrenuta antiruska histerija, da je odnos prema ruskim biznismenima i građanima negativan, te da ministarstvo ne isključuje provokacije i hapšenja. Portparolka Zaharova je pozvala građane Rusije da uzmu u obzir navedene okolnosti. Iz Crnogorskog ministarstva vanjskih poslova je saopšteno da u Crnoj Gori nije zabilježen ni jedan slučaj da je bilo koji ruski biznismen ili turista doživio neprijatnost, niti u državi postoji bilo kakav vid neprijateljskog raspoloženja prema ruskom narodu. Ministarstvo vanjskih poslova je saopštilo da najodlučnije odbacuje neutemeljene optužbe o antiruskoj histeriji u Crnoj Gori, te tvrde da se radi o pukoj manipulaciji i nastavku specijalnog medijskog rata koji se iz Moskve vodi protiv Crne Gore sa svima dobro poznatim motivom opstrukcije priključenja Crne Gore NATO savezu. Treba reći da se negativne ocjene Ruskog ministarstva vanjskih poslova naslanjaju na kvalifikacije koje su nedavno objavili ruski državni mediji o navodnim hapšenjima ruskih državljana i političkoj nestabilnosti u Crnoj Gori. Da li su Rusi u Crnoj Gori ugroženi na bilo koji način, da li se osjećaju bezbjednim, da li su do sada osjetili bilo kakvu netrpeljivost? To su pitanja koja smo postavili Genadiju Sisojevu, dopisniku ruskog Komersanta sa Balkana, koji živi u Crnoj Gori posljednjih par godina.
Za ovo vreme što sam u Crnoj Gori nisam ni čuo, nisam ni saznao o nekim slučajima da neki ruski državljani, ruski građani koji se borave ili živi tu ili rade tu, imali su neke neprijatnosti i osjetili su neko neprijateljsko raspoloženje prema sebi.
Kada bi se i desila neka neprijatnost građanima Rusije u Crnoj Gori, o tome bi javnost bila odmah upoznata, barem preko društvenih mreža, kaže Genadij Sisojev.
Rusija, a njih nekoliko hiljada, ne kažem desetine hiljada koje živi i borave tu, oni imaju na društvenim mrežama nekoliko svojih grupacija, organizacija i tako dalje, gdje su jako aktivni. I tako da bilo što, ako bilo što se desi sa jednim od njih, on odmah to iznesi na te društvene mreže, tako da svi bi Rusi znali kad bi nešto tako desilo.
I upravi policije Crne Gore smo uputili pitanje da li su u prethodnom periodu evidentirani incidenti ili napadi na ruske državljane, na koje očekujemo odgovor. Da li će upozorenja iz ruskog ministarstva uticati na ruske turiste koji bi trebalo da posjete Crnu Goru ove godine? Jedan od najpoznatijih crnogorskih hotelijera Žarko Radulović, koji je direktor prestižnog hotela Splendid, na osnovu realnih pokazatelja očekuje rekordnu ljetnju turističku sezonu, pa i priliv ruskih turista. Radulović smatra da će biti vrlo teško ubijediti Ruse da je Crna Gora za njih negostoprimljiva.
I ovo bi trebalo da bude najbolja turistička sezona u istoriji turizma Crne Gore, ne zbog Rusa, nego ukupno. Sva tržišta su odreagovala, pa i Rusko. Dokazati Rusima da u Crnoj Gori nisu dobrodošli će biti jako teško, jer već ogroman broj Rusa živi u Crnoj Gori konstantno. Kad oni to saopštavaju svojim prijateljima, prijatelji svojim prijateljima, i kažu da su oni u Crnoj Gori sigurniji i bezbjedniji nego u svojoj rođenoj zemlji, takva jedna propaganda preko prvog nacionalnog kanala ili takvo saopštenje, siguran sam da neće imati nikakve reperkusije po nas, odnosno po turiste koji će eventualno dođu u Crnoj Gori. Ali na ovaj način sigurno to im je uzaludna robota.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Tokom ukupno 23 sata, koliko su prema podacima Biroa za društvena istraživanja elektronski mediji sa nacionalnom pokrivenošću u Srbiji plus televizija N1 izvještavali o događajima vezanim za kampanju uoči predsjedničkih izbora, Aleksandar Vučić je kao kandidat i aktualni premijer bio zastupljen sa više od 61%, dok je ostali 10 kandidata u eteru provelo manje od 39% tog vremena. Ovi podaci prema tvrdnjama istraživača govore o dominaciji Aleksandra Vučića u medijskom prostoru, dovode u pitanje standarde koje mediji koriste u izvještavanju, ali i pasivnu ulogu koju je Republička agencija za elektronske medije imala tokom kampanje u Srbiji. Milan Ešić je zabilježio.
U vreme od ovih mjesec dana kompletan rad vlade bio je sveden na aktivnosti premijera Vučića. To apsolutno govori o sve prisutnosti i dominaciji njegovoj u tom medijskom prostoru.
Jedno od glavnih zapažanja Radula Perovića, člana istraživačkog tima Birodija, na predstavljanju rezultata njihove studije, mediji i javnost na predsjedničkim izborima 2017. Perović je precizirao da se radi o nastavku vođenja funkcionarske kampanje, što znači upotrebu javnih resursa zarad promocije ličnih političkih ciljeva, što je u Srbiji, kako kaže, opšti manir posljednjih 10 godina.
Koji je to standard, novinarski ili bilo koji, ako uzmemo vreme kao neki kriterijum, da se predstavi rad vlade u predizbornoj kampanji kada je neko funkcioner, a učestvuje u izborima?
Istraživači su utvrdili da je jedna od glavnih odlika posljednje predsjedničke kampanje bio visok stepen personalizacije, a glavni akcenat je, kako objašnjava Dražen Pavlica, bio na ličnosti. Iako se može reći da je to bio slučaj ranijih godina, dok su bili aktualni neki drugi kandidati, sada je to najizraženije, kaže Pavlica.
Imali smo neprikosnovenog protagonistu oko koga se izatkao čitav medijski diskurs. Alfa i omega je bio, dakle, Aleksandar Vučić. On se pojavljivo u dvostrukoj inkarnaciji, s time da ne znamo šta bi tu bila reinkarnacija. Nije tu u pitanju samo vrijeme koje je on kao premijer dobijao, nego sama suština kako je on bio predstavljen. Došli smo do nalaza kako su kamere usredsređivale se ka Aleksandru Vučiću, a ne ka nekoj fabrici, posjeti ili investiciji koja je bila predmet sadržinski tog istog priloga.
On ukazuje da je tokom kampanje zabeležena i, kako je označio, trivializacija izbornog procesa, jer javnost od kandidata nikada nije saznala šta zaista nude biračima. Mediji su se, prema mišljenju novinara Đorđa Vlajića, potpuno oglušili o zakon koji ih obavezuje da na ravnopravan način predstave sve kandidate. On posebno ističe da značajan kontrolor njihovog rada, regulatorno telo za elektronske medije, nije kaznio očigledne nepravilnosti u vezi sa zastupljenošću kandidata u medijima.
Regulator se postavi u reaktivnu poziciju, odgovaraće na pitanja, odnosno rešavaće primedbe, bilo odakle dolazile. Proaktivno se nije ponašao, nije reagovao, nije upozoravao medije da ne rade posao kako treba i da krše javni interes, jer javni interes nije da se napravi dramatično neravnoteže, da se kompletno prisustvo u predizbornoj kampanji okrene u korist jednog kandidata ili jedne stranke.
Još jedan od preduslova koji se može označiti krivicem za ovakvu situaciju je aktualni zakon o medijima. Mišljenja je Vladimir Cvetković iz organizacije Centar za elektronske medije.
Zakon je napisan na način koji ima jako puno pozivanja na, šta god to značilo, visoke evropske ili neke druge standarde, a kada se te zakonske norme preliju u konkretan život medija, onda dobijamo otprilike ovo što sada dobijamo. Najnovija njegova varijanta je omogućila nekoliko stvari i on na neki način sledi ono što smo imali u drugim vrstama društvenog života, od privatizacije privredi pa evo do ovoga što se događa u medijima.
Neravnopravna zastupljenost u medijima, jedan je od zaključaka istraživača, dovela i do toga da je u javnosti, gotovo u potpunosti, eliminisana kritička svest, odnosno tokom izbornog procesa nije se mogla čuti nikakva razložna kritika. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Slobodna Evropa.org.
Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Romi koji su nakon rata na Kosovu živjeli u kontaminiranim kampovima Ujedinjenih naroda u Sjevernoj Mitrovici i Leposaviću moguće je da od UN-a neće dobiti ni odštetu, ali ni ispriku. Evo svjedočanstava Roma iz tih kampova, priredila Amra Zeneli.
Hašime Avdi je Romkinja koja je više od 10 godina živjela u jednom od 3 kontaminiranih kampova na severu Kosova. Njene 4 ćerke su, kako kaže, otrovane olovom. Od 2007. godine moje ćerke imaju olovo u krvi. Ostala starija deca nisu testirana. Sigurno su i ona otrovana. Više od 100 romskih porodica i dalje se suočava s posljedicama trovanja olovom dok su živjela u kontaminiranim kampovima UN-a na severu Kosova. 24-godišnji Zekerija Latifi kaže da je u kampu u Žitkovcu živao pod teškim uslovima, a da su odatle sa sobom odneli i trovanje.
Imam problema sa bubrezima, krajnicima, boli me celo telo. Imam problema sa spavanjem. Nekada sam uzimao terapiju, ali kada je UNICEF-u nestalo sredstava, više je nisam dobio.
Više od 600 pripadnika romske, aškalijske i egipćanske zajednice su se nakon rata 1999. stacionirali u kampovima misije Ujedinjenih nacija na Kosovu UNMIK. Kampovi Osterode, Česmin Lug i Žitkovac bili su u blizini metalurškog kombinata Trepča u zonama zagađenim olovom. Mnoge međunarodne i organizacije koje se bave ljudskim pravima upozorile su na tu zagađenost i zatražile zatvaranje kampova. Posljednji takav kamp je zatvoren 2012. godine i danas većina porodica živi u južnom delu Mitrovice, u naselju izgrađenom sredstvima Evropske unije. U međuvremenu, savjetnički panel za ljudska prava koji funkcioniše u sklopu UN misije na Kosovu 2016. je došao do zaključka da UNMIK nije uspio da zaštiti romske porodice koje su živjele u ovim kampovima u blizini rudnika Trepča. Zaključeno je da je misija bila nemarna zato što je dopustila da Romi godinama žive u tim kampovima i pored toga što su često bolovali zbog te otrovne supstance. Specijalni izaslanik generalnog sekretara UN-a na Kosovu, Zahir Tanin, tada je uzeo u obzir preporuke panela za ljudska prava o neuspjehu UNMIK-a u odnosu prema ovim osobama, izvinjenje i zahtev za kompenzaciju Romima koji su živjeli u tim kampovima. Međutim, UN Kancelarija za pravna pitanja je prošlog mjeseca preporučila novom generalnom sekretaru UN-a Antoniju Guterresu da ne prihvati odgovornost ili obavezu da plati žrtvama individualnu naknadu, iako je to bila greška UN-a. Guterres će vrlo skoro doneti konačnu odluku, rekla je portparolka UN-a Timesu. Louis Charbonnet, direktor za UN u Human Rights Watchu, saopštio u sredu da Ujedinjene nacije, odbijanjem da priznaju svoje zloupotrebe u slučaju kontaminiranih kampova u Sjevernoj Mitrovici, gde su živjeli Romi, ozbiljno podriva vlastiti autoritet da vrši pritisak na vlade koje krše ljudska prava. UNMIK je u pismenom odgovoru za Radio Slobodna Evropa naveo da UN vrši napore da reši pitanje koje je pokrenuo savjetnički panel za ljudska prava. Ovi napori su poduzeti u saradnji sa svim relevantnim zvaničicima u sedištu UN-a i UNMIK-a, rečeno iz Kancelarije za medije UNMIK-a na Kosovu. Bivši stanovnik kampa Česmin Lug, Ljatif Masurica, smatra neprihvatljivim da se UN ne izvini i ne izvrši nadoknadu za nanetu štetu.
Oni su nas sami stacionirali u ovim kampovima. Kako su mogli kada su znali da je to mjesto rizično za nas, a kamoli za decu? To je sramota. Razboleli su nas i to je njihova sramota jer su ta mjesta bila zagađena. Vidjeli su da smo manjina i nisu se zainteresovali.
Odluka UN-a se može očekivati uskoro, ali liječenje ovih ljudi je, kako kažu, prekinuto, što za njih predstavlja mnogo veći problem. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Mahira Imamović svaki dan da bi došla do kuće mora preći 77 stepenica i to sa djetetom sa posebnim potrebama. Sve što joj je potrebno je invalidska platforma.
To je nama predstavljalo bi to ostvarenje sna.
Zašto svaki peti učenik u Tuzlanskom kantonu želi upisati medicinsku školu?
Koliko god mi željeli spriječiti bijelu kugu, ne možemo jer postoje drugi faktori koji omogućavaju tim učenicima da položi vanredno medicinsku školu, da položi stručni ispit i da ode u Njemačku.
Od Banja Luke do Teslića otvorena nova biciklistička i pješačka staza duga 100 kilometara.
Mi ovdje imamo uslove bolje nego u nekim svjetskim centrima koji su napravili od toga spektakl svjetskog glasa.
Slobodna Evropa. .org.
Bosna i Hercegovina je samo zbog toga što su se njeni građani odrekli svog državljanstva izgubila jedan cijeli grad od preko 75 tisuća stanovnika. Sada sve češće ispisi iz registra državljana traže cijele porodice. Bosna i Hercegovina ima sporazum o dvojnom državljanstvu sa Srbijom, Hrvatskom i Švedskom, a uskoro bi mogla imati sa Crnom Gorom. Slušamo Gordanu Sandić-Hadžihasanović.
Neira je rođena i živi u Berlinu. Ako se odrekne BH državljanstva i postane njemačka državljanka, to će joj znatno olakšati školovanje i uopšte život u novoj domovini.
Teško odreći se toga, ali jednostavno imam bolje prilike ako uzmem njemačko državljanstvo.
Godišnje se u prosjeku 3500 državljana odriče od BH državljanstva. Na taj način stiču državljanstvo drugih zemalja, a kojih najčešće, govori Milan Zjajić, pomoćnik ministra civilnih poslova.
Prije svega Njemačka i Austrija. U nešto manjem broju to je Slovenija, imali smo još prisutnu veoma Dansku, Norvešku. Imamo iz okruženja Srbiju, Hrvatsku i Crnu Goru.
Procedura ispisa iz državljanstva je prilično komplikovana, ali i skupa. Košta 800 konvertibilnih maraka.
Ovo je jedan strogo formalan pravni posao koji podrazumijeva zakonom definisane procedure, pribavljanje dokumenata važećih, što nerijetko bude prilično komplikovano za stranke, pogotovo za stranke koje stiču državljanstvo država sa kojima nemamo sporazuma o međusobnom priznavanju javnih isprava i oni moraju vršiti nadovjeru svojih dokumenata u skladu sa Haškom konvencijom, obezvjeđivati apostile, pečate na dokumentima iz tih država i za ovaj posao se plaća i relativno visoka taksa.
Pomoćnik ministra civilnih poslova Milan Zjajić kaže da se u posljednje vrijeme od državljanstva odriču cijele porodice, pa uz sve češće odlaske iz Bosne i Hercegovine s kartom u jednom pravcu, to znatno utiče na demografsku sliku ove zemlje. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Živa biblioteka ove godine donosi 7 naslova. Iza knjige je režiserka sa hidžabom je Neira Latić-Hulusić. Između ostalog ona govori o prvim danima kada je stavila maramu.
Mnoge pokrivene žene su iskuse, naravno oni koji se pokriju svojom voljom. A to je taj prvi dan u kojem imate osjećaj kao da hodate u balonu nekom. To je neki onako neobičan osjećaj da ste zaštićeni, iako fizički to nije tako.
O životu LGBTI populacije, osobito diskriminirane u Bosni i Hercegovini, u živoj biblioteci govori Neira Mešinović.
Uslijed diskriminacije, predrasuda i stereotipa sa kojima se LGBTI osobe u Bosni susreću, nema toliko slučajeva javnih autanja, nema toliko javnih osoba koje bi pristale govoriti o ovim temama i zbog toga se ja osjećam pozvanom da govorim o tome.
Video priču o živim knjigama i biblioteci možete pogledati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
I vrijeme je, poštovani slušatelji, da vas posjetimo na važnije vijesti dana.
Američki ambasadori u Prištini i Beogradu protiv neopreznih priča o ujedinjavanju Kosova i Albanije. Francuska pod još jačim mjerama bezbjednosti nakon još jednog terorističkog napada za koji je odgovornost preuzela takozvana Islamska država. Pored napadača od ranije poznatog službama zbog krivičnih djela, identifikovano kao Karim Šerufi, pronađena njihova poruka. 3 člana njegove porodice u pritvoru, drugi osumnjičeni se sam predao belgijskoj policiji. Premijer Kazneo obećao da će nedjeljni izbori biti bezbjedni.
I to bi, poštovani slušatelji, bilo sve u ovoj emisiji. Biljana Jovičević, Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.